Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Raste broj obolelih i hospitalizovanih širom Srbije, epidemiolozi kažu da dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi.
Mere su jako bitne i treba ih poštovati, bez obzira na to što se sve veći i veći broj ljudi vakciniše, još uvek smo, da tako kažem, na početku vakcinacije.
Osnovne škole ostaju otvorene za niže razrede, viši razredi i srednjoškolci nastavljaju da prate nastavu online. Odluka je koja je doneta na današnjem sastanku premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba. Predstavnicima 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji je uručeni ključevi 20 sanitetskih vozila koja su nabavljena kroz program donacije Evropske unije.
Treći ili četvrti talas, kako god ga nazivaju u Evropi, postaje sve snažniji, postaje sve opasniji i za nas jedine važne stvari su jačanje naših zdravstvenih kapaciteta, istovremeno vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija.
Nakon potvrde Evropske agencije za lekove da je vakcina AstraZeneca bezbedna, sve više zemalja je vraćao u upotrebu. Predstavnici Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije potpisali su međunarodni sporazum o razmeni podataka u svrhu provere izjava o imovini. Rukometašice Srbije u mađarskom Đeru počinju borbu za vizu za olimpijske igre u Tokiju. Prvi meč igraju večeras od 20 časova protiv olimpijskog šampiona Rusije. Prenos je na našem radiju. Sutra oblačno sa kišom do 9 stepeni. Kako smo upravo dobili informaciju, od testiranih 17.208 uzoraka pozitivno je 5.305. Preminulo je 29 osoba, a na respiratorima se u ovom trenutku nalazi 228 pacijenata. Raste broj obolelih i hospitalizovanih širom naše zemlje. Epidemiolozi kažu da dominira britanski soj virusa koji se brže prenosi, a lekari smatraju da utiče i na brži razvoj teže kliničke slike. Nastavlja se masovna vakcinacija. Od danas na Beogradskom i Novosadskom sajmu građani mogu bez zakazivanja da prime vakcinu AstraZeneca, pošto je Evropska agencija za lekove saopštila da je bezbedna i efikasna. Mlađi osnovci od 1. do 4. razreda naredne nedelje pohađaće nastavu u školama. Odluka je doneta na današnjem sastanku premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba. Lokalni krizni štabovi imaju mogućnost da u sredinama gde broj zaraženih eksponencijalno raste, predlože da sve škole pređu na online nastavu. Detaljnije Ivanka Joksimović.
U Srbiji se i dalje povećava broj hospitalizovanih osoba, pacijenata sa teškom kliničkom slikom i onih na intenzivnoj nezi. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, profesor Milika Ašanin, kaže da se u bolnicama širom zemlje nalazi oko 5000 pacijenata.
U ovom momentu su prepuni naši bolnički kapaciteti. Infektivna klinika ima veliki pritisak COVID pacijenata. Mi na dnevnom nivou imamo oko 300 pregleda u našoj prijemno-trijažnoj ambulanti, od čega primimo 15-17 pacijenata svakodnevno. Što se tiče COVID bolnice Batajnica, tu na današnji dan imamo 858 hospitalizovanih pacijenata, 83 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja, od toga je 49 intubiranih. To su jako teški pacijenti i karakteristika posljednjih dana što se tiče njihovih prijema. Imali smo protekli dana između 70-75 prijema i u danu za nama imali smo oko 50 prijema.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek rekao je za naš program da je situacija sa virusom korona u Srbiji zabrinjavajuća. Đerlek napominje da je važno da se što više ljudi vakciniše.
Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da u ovom trenutku pogoršanje epidemijske situacije ne ugrožava vakcinaciju. Nasuprot tome, mi želimo da ubrzamo imunizaciju našeg stanovništva kako bi što više ljudi zaštitili od oboljevanja, ili ako ne stignemo da revakcinišemo ljude, onda bi svakako ti ljudi imali lakšu kliničku sliku ako bi se uopšte i zarazio.
U Srbiji, kao i u drugim delovima Evrope, širi se novi britanski soj virusa korona, koji se brže i lakše širi među ljudima i može da dovede do težeg oblika bolesti, kaže direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Dodaje da bi epidemijske mere trebalo da budu na snazi neko vreme u skladu sa situacijom.
Zbog toga su jako bitne te mere kako bi se zaustavilo pogoršanje koje je počelo u Srbiji i koje zapravo vidimo ne samo u Srbiji, već i u ostalim delovima Evrope. Dakle, mere su jako bitne i treba ih poštovati, bez obzira na to što se sve veći i veći broj ljudi vakciniše. Još uvek smo, da tako kažem, na početku vakcinacije. Dakle, puno podržavam mere.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara četvrti put je u COVID sistemu i trenutno ima 222 hospitalizovanih zbog virusa korona, od kojih je oko 20 na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi, dok je šestoro na mehaničkoj ventilaciji, kaže direktor te zdravstvene ustanove Petar Svorcan.
Mi smo uspeli da raselimo 305 pacijenata koji su bili hospitalizovani kod nas kao non-covid pacijenti. Njih smo raselili na Vojnomedicinsku akademiju, Klinički centar Srbije i Bežanijsku kosu. Oni koji su bili za kući, otpustili smo ih. Tako da pri maksimalnom naporu uspeli smo da se preorijentišemo za covid sistem i juče od 15 časova smo krenuli kao covid bolnica. Od 15 časova juče do jutros primljeno je 80 pacijenata.
Prema poslednjim podacima i dalje je najviše novoobolelih u Beogradu. Direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti, doktorka Ljiljana Timotijević, kaže da se poslednjih dana beleži oko 300 pregleda dnevno. Dodaje da raste broj onih koji su preležali virus, ali i dalje osjećaju simptome.
Juče smo imali 294 pacijenta koji su oboleli od COVID-19, koji su potvrđeni, znači oni su već došli kod nas kao potvrđeni. Izvesnom broju obolelih je kod nas određena dodatna dijagnostika, tako da broj obolelih raste. Veliki je broj i post-COVID pacijenata, znači raste nam broj pacijenata koji su u prethodnim talasima preležali koronu, ali se sada ponovo javljaju zbog tegoba koje i dalje osjećaju. Pa to je pre svega zamaranje, malaksalost, iznemoglost, iscrpljenost, jednostavno to su pacijenti kojima je ograničeno, da kažem, i otežen svakodnevni život.
Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, Branislav Tijodorović, izjavio je da će pooštrene epidemijske mere verovatno biti produžene i da je predlog medicinskog dela štaba da budu na snazi do 29. marta. Kao što je epidemiolog Tijodorović prethodno nagovestio, najmlađi osnovci od 1. do 4. razreda ipak naredne nedelje idu u školu. To je odlučeno na upravo održanom sastanku medicinskog dela kriznog štaba i premijerke Ane Brnabić. Zahtev da se mere ne odnose na najmlađe đake podneli su premijerka Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić. Mere štaba za osnovce od 5. do 8. i za srednje škole ostaju i dalje na snazi. Oni nastavu pohađaju online.
Predstavnicima 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji uručeni su ključevi 20 sanitetskih vozila koja su nabavljena kroz program donacije Evropske unije, a uz posredovanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle primopredaje da je to veoma važna oprema, posebno u vreme pandemije, i da je donacija vredna više od 800.000 evra. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Ambulantna vozila koja je Evropska unija donirala našoj zemlji imaju veliki značaj u borbi protiv virusa korona, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dobili smo od Evropske unije 20 odlično opremljenih ambulantnih vozila za 20 mesta u Srbiji, od juga Srbije, od Bujanovca i Medveđe, jugozapada, Novog Pazara, zapada Loznice, do Bora, Žagubice, istoka Srbije, dakle veoma važna stvar i posebno i veoma važna oprema, važna vozila, posebno u vreme pandemije, posebno u vreme kada su nam aparati za kiseonik i ovako dobro opremljena vozila više nego potrebni. Sada je prilika da obnovimo i ovaj vozni park, ovo što nam je bukvalno značaja za život naših ljudi i za prevoz do najbliže moguće bolnice.
Donacija 20 sanitetskih vozila je nastavak kontinuirane pomoći Srbiji, ističe šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sam Fabrici.
If you need an ambulance, it's better be fast.
Ako su vam potrebna ambulantna kola, onda je najbolje da takvo vozilo bude brzo, novo i dobro opremljeno. Sanitetska vozila koja smo donirali Srbiji su primer naše solidarnosti. Borba protiv virusa korona predstavlja veliki udar na budžet svake zemlje. Zato je Evropska komisija odlučila da budžetu Srbije da 12 miliona evra iz Evropskog fonda solidarnosti.
Fabrici očekuje u narednom periodu i isporuke vakcina našoj zemlji iz COVAX programa, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da će se naša zemlja zajednički boriti sa Evropskom unijom protiv epidemije. Smatra da je vakcinacija ključna u borbi protiv COVID-a.
Očigledno je da po poslednjim vestima treći ili četvrti talas, kako god ga nazivaju u Evropi, postaje sve snažniji, postaje sve opasniji i za nas jedine važne stvari su jačanje naših zdravstvenih kapaciteta, istovremeno vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija, jer to je jedino čime možemo da pobedimo ovu jezivu bolest. Mislim da u ovom trenutku ne postoji ništa važnije, jer ta jedna vakcina neće spasiti samo jedan, već više života. I zato vas molimo da pokažete odgovornost i zato vas molimo da se prijavite i da dođete da se vakcinišete, a mi ćemo u svakom slučaju ići od mesta do mesta i pokušati da izvršimo cepljenje najvećeg dela našeg stanovništva.
Donacija ambulantnih vozila Evropske unije Srbiji je deo šireg paketa pomoći zdravstvenom sistemu naše zemlje. Presanitetskih vozila u našu zemlju je iz Evropske unije od početka globalne borbe protiv COVID-a stiglo 25 uređaja za ventilaciju i anesteziju, 50 aparata za mehaničku ventilaciju, 300 termometara, 800.000 zaštitnih maski i dva laboratorijska PCR instrumenta sa 25.000 testova.
Podrška Evropske banke za obnovu i razvoj značajno utiče na razvoj i napredak Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić u razgovoru preko video linka sa predsjednicom Evropske banke Odil Renobaso. Dodala je da su projekti iz oblasti zaštite životne sredine u fokusu vlade Srbije i da su na listi prioriteta i infrastrukturni projekti, zapošljavanje mladih i posebno digitalizacija. Renobaso je istakla da će EBRD nastaviti da pruža podršku privatnom sektoru, malim i srednjim preduzećima i najavljuje novo ulaganje u putnu i železničku infrastrukturu, kao i u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.
Na sastanku premijerke Ane Brnabić i ministara Maje Gojković i Sineše Malog s predstavnicima muzičara o posledicama i efektima pandemije COVID-19 na tu industriju, dogovoreno je da se što hitnije nastave razgovori i da se pronađu načini i modaliteti podrške države muzičarima. Premijerka ih je upoznala da je vlada u obavezi da vodi računa o zdravlju ljudi, ali istovremeno i o načinima prevazilaženja ekonomskih posledica i poteškoća. Premijerka i ministar Siniša Mali razgovarali su i sa organizatorima venčanja i drugih sličnih proslava, koji već 9 meseci ne rade. Kako je saopšteno u udruženju, dogovoreno je da Ministarstvo trgovine napravi analizu stanja u ovoj grani ugostiteljstva u vezi sa brojem firmi koje se bave tim poslom, brojem zaposlenih u njima i drugim pokazateljima, kako bi se razmotrio model pomoći. Premijerka Brnabić i ministri Gojković i Mali sutra će se sastati sa predstavnicima filmske industrije i bioskopa i sa udruženjima frizera.
Većina privrednika u Srbiji, ali i u svetu, nije dobro procenila koliko će da traje korona kriza, te su stoga svi morali brzo da se prilagođavaju novonastaloj situaciji i pandemiji koja traje već godinu dana. Ocenjeno je na online biznis konferenciji u organizaciji Asocijacije menadžera. Privrednici smatraju da nove mere zaključavanja vode ka otpuštanju zaposlenih. Detaljnije Nataša Ćimović.
Korona je turizam bacila na kolena, dok je opet nekim drugim sektorima omogućila da profitiraju. Dobro su prošli u elektronskoj trgovini, IT sektoru, zdravstvenim i farmaceutskim uslugama. Konstatovali su učesnici konferencije biznis u izazovnim vremenima, godinu dana posle. Hotelijerstvo se, međutim, jedva bori da opstane. Plate su smanjene za 50%, upozorava Živorad Vasić, jedan od direktora Delta Holdinga, kompanije u čijem je vlasništvu hotel Crown Plaza.
U Beogradu trenutno smo došli do toga da od 115 hotela koje su radila 2019. godine, danas imamo samo 28 hotela otvorenih. I to je jedan, po meni, vrlo zabrinjavajući podatak, zato što 2023. godina se tek očekuje da bude kao 2018. što se tiče hotelske industrije, a 2024. godina tek kao 2019. godina.
Direktor Orion Telekoma Slobodan Đinović smatra da posljednji paket državne pomoći neće imati ko da uzme, jer je uslov da ne bude otpuštanja više od 10% zaposlenih. To kaže, sada neće biti moguće.
Kada date 3 minimalne zarade i očekujete da neće biti otpuštanja više od 10%, to je totalno nerealno u ovom momentu ukoliko zaključavanje potraje, tako da ono što trenutno po meni treba da bude naša strategija, to je da adekvatno odgovaramo na te mere koje donosimo, zato što tu postoji sad velika diskrepanca između nas i onoga što se dešava u svetu. I naši političari i vlada je rekla da na svaki dan zaključavanja košta, čini mi se, 120 koliko miliona evra, ako ne grešim, ili 200 miliona. I s tim u vezi mi moramo da odgovaramo na te izazove adekvatno. U ovom momentu čini mi se da smo sad malo se našli u nekom vakumu.
Za predsjednika Srpske asocijacije menadžera Dragoljuba Damljanovića je najbitnije da za ovih godinu dana pandemije nisu stali finansijski tokovi i tu su ističe odigrale veliku ulogu banke i država.
Znači, ko se nadao da će ovo da traje 3 do 6 meseci, mislim da se grdno prevario, i ko je tako pravio planove, mislim da je ostao u velikom problemu.
Da li je to većina?
Ja mislim da jeste, nažalost. Ali bojim se da će ovo da traje još neko malo duže vreme. Mislim da je država reagovala korektno, rekao bih. Mislim da je moglo u početku da to bude malo brže. Trebalo im malo više vremena da se organizuju i onda je bila jako velika neizvestnost. Ali mislim kad je to krenulo, da je to bilo uglavnom korektno.
Prema oceni srpskih menadžera, mnoge kompanije su za sve ovo vreme naučile da rade u vanrednim okolnostima, ali strahuju da će ova poslovna godina biti još teža nego što je bila prošla.
Pandemija je uticala na poslovanje mnogih firmi u Moravičkom okrugu, ali i na zdravlje zaposlenih u većim kolektivima. Vlasnici dve kompanije iz Čačka i Gornjeg Milanovca odlučili su da novčanim bonusima stimulišu radnike koji prime vakcinu protiv koronavirusa. Silvija Pašelić.
Nikola Ivanović je sa kolegama svakodnevno na terenu, u kontaktu je sa velikim brojem ljudi. Koronu je preležao, ali planira da primi vakcinu.
Poučen iskustvom šta sam sve prošao i kakve sam simptome imao i te gobe, svako bi savjetovao nevezano za bonus da se vakciniše, a bonus je naravno dodatni plus na sve to. Mislim, svakom odgovara ta naučena pomoć.
Više od 30% zaposlenih u kompaniji Elsat u Čačku u proteklom periodu imalo je zdravstvenih problema. Zato su odlučili da sa 6.000 dinara stimulišu vakcinaciju, jer kako navodi Aleksandar Stefanović, u interesu firme je da radnik bude zdrav.
Pre svega zdrav zbog svog zdravlja, a drugi aspekt i drugi motiv jeste taj što kada je zaposleni na bolovanju, on ne radi, a to je jedan trošak za firmu, i sa druge strane organizacijski je jako komplikovano organizovati posao.
Nešto slično u prvoj fabrici za proizvodnju LED ekrana u Srbiji učinili su i prošle godine kada je zbog pandemije COVID-a uvedeno vanredno stanje, podsjeća Dragan Stefanović, vlasnik Elsata iz Čačka.
Mi smo svakom zaposlenom koji je dolazio na posao davali dnevni bonus 500 dinara po danu, jer bilo je i onih koji su se pre svega plašili korone, koji su uzimali bolovanja i nisu dolazili, a onda smo pokušali da odvojimo one ljude koji dolaze na posao.
Sa 5.000 dinara stimulisani su i radnici Gornje Milanovačke firme Foka, u kojoj ima 200 zaposlenih. Ovakav potez usledio je posle lošeg iskustva sa COVID-om, a veliki broj radnika još uvek je na bolovanju, navodi Miroslav Radovanović, direktor tog preduzeća.
Sama vakcinacija, ako se ne uradi u što kraćem periodu, znači neće imati takvog efekta. To mi je bila osnovna ideja, znači da ih motivišem da to, ako već hoće da urade, da urade što pre.
Novčane nagrade vakcinisanim radnicima isplatit će iz sopstvenih sredstava, a ističu da oni koji odluče da se ne vakcinišu neće trpeti nikakve posljedice.
A kakva je situacija u svetu? Međunarodne organizacije najavljuju da će se ubrzati raspodela vakcina nerazvijenim zemljama. U Evropskoj uniji je posle provera nastavljena upotreba cepiva kompanije AstraZeneca. Broj zaraženih u Evropi raste 3 nedelje za redom, pa mnoge države pooštravaju restriktivne mere. O tome opširnije u prilogu Nikole Denčića.
Imunizaciju započinje sve veći broj država, ali je neophodno ravnomerno vakcinisati ljude širom sveta kako bi se virus što pre zaustavio. Pojava novih sojeva pokazala je da se mora raditi još brže, poručio je direktor odeljenja Svetske banke za zdravstvo Muhammed Ali Pate.
Mislim da je međunarodna saradnja bila ključna za brzo razvijanje i raspodelu vakcina. Svetska banka je samo jedan od partnera u globalnoj inicijativi, zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, UNICEF-om i drugim učesnicima. Naravno, i dalje ima problema, ali ih rešavamo u hodu. COVID-19 nam je pokazao koliko zdravstvena kriza može da utiče na sve aspekte društva. Na kraju, najvažnije je da shvatimo da protiv takve bolesti ne možemo da se borimo sami i da moramo da razmišljamo na globalnom nivou. Sjedinjene Američke Države planiraju da pošalju 4 miliona doza vakcina Meksiku i Kanadi, saopštila je Bela kuća. Cilj je, kako se navodi, da i susedne zemlje suzbiju virus. Vašington je pod pritiskom da se direktnije uključi u raspodelu vakcina u svetu, ali je za sada prioritet domaće stanovništvo. Predsjednik Joseph Biden izjavio je da se imunizacija odvija brže nego što je planirano.
We have nearly double the amount of vaccine doses that we distribute to states.
Gotovo smo udvostručili broj isporučenih vakcina i nastavljamo da povećavamo nabavku brže od svih drugih u svetu. Također, angažovali smo znatno više federalnog osoblja kako bi svi koji mogu pomogli u procesu vakcinacije. Pomažemo ugroženim područjima i ruralnim zajednicama koje nemaju dovoljno razvijene zdravstvene kapacitete. I pored toga, ne smemo dozvoliti da nam se dogodi ono što sada vidimo u Evropi. Nema opuštanja. Mere se moraju poštovati. Dobro napredujemo u borbi sa virusom, ali je još dug put pred nama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na veću otvorenost i reciprocitet u izvozu vakcina. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn je izjavio da bi podržao potpisivanje ugovora sa Rusijom o isporukama vakcine Sputnik V. Veliki broj zemalja Unije naišao je na probleme u vakcinaciji, pre svega zbog nedovoljnog broja doza. Situaciju bi donekle mogao da popravi nastavak imunizacije vakcinom AstraZeneca, čiju je bezbednost ponovo potvrdila Evropska medicinska agencija. U određenom broju zemalja ipak se nastavlja i pooštravanje mera, a među njima je i Francuska. Premijer Jean Castex najavio je da se Pariz i još 15 regija zaključavaju na mjesec dana. Usled ubrzanog širenja virusa i sve većeg pritiska na zdravstveni sistem, bilo je neophodno uvođenje oštrijih mera u oblastima koje su najteže pogođene. Konsultovali smo se sa lokalnim vlastima i zaključeno je da je zaključavanje jedina efikasna mera. Nadamo se da će se situacija poboljšavati i da ćemo rešiti veliki deo problema time što ćemo značajno pooštriti mere u naredne 4 sedmice. Belgija u posljednjih nedjelju dana beleži značajan porast novozaraženih i hospitalizovanih i pored strogih mera zatvaranja. Mađarska produžava delimično zaključavanje do 28. marta. S druge strane, grčke vlasti razmatraju ukidanje izvesnih ograničenja kao deo plana za postepeno ponovno otvaranje ekonomije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd. U Šilovu je sinoć obijena crkva Svetog Marka, a lopovi su odneli novac i ozvučenje u vrednosti od 1000 evra. Kosovska policija izvršila je uviđaj, a ovo je šesta crkva koja je obijena u protekle dve nedelje na Kosovu i Metohiji. Za sada niko nije osumnjičen niti uhapšen.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju traži od nadležnih institucija samouprave u Prištini kao i međunarodnih snaga da najozbiljnije shvate seriju napada kojima su izložene srpske crkve. Ovakvi slučajevi izazivaju nemir među srpskim narodom u pokrajini i zato je neophodno da se hitno i bez odlaganja pronađu i kazne izvršioci i da se stane na put skrnavljenju srpske verske baštine i obezbedi miran suživot svim vernicima na Kosovu i Metohiji, saopšteno iz kancelarije.
U Palati pravde u Beogradu potpisan je međunarodni sporazum o razmeni podataka o imovini javnih funkcionera, koji je pripremljen u okviru regionalne antikorupcijske inicijative. To je prvi potpisani sporazum te vrste u svetu. Kada sporazum bude potvrđen u parlamentima zemalja potpisnica, nadležni organi jedne države na upit druge države dostavljaće podatke o eventualnoj imovini ili biznisu javnih funkcionera u toj zemlji. Detaljnije Ida Maričić.
U praksi će tako Srpska agencija za borbu protiv korupcije, koja proverava javnog funkcionera, moći da direktno od kolega u Crnoj Gori zatraži podatke o imovini tog javnog funkcionera, da li on posjeduje neki posao, biznis ili imovinu u Crnoj Gori, a potom će nadležna agencija Crne Gore tu informaciju dostaviti agenciji u Srbiji. Ministarka pravde Maja Popović kaže da je borba protiv korupcije na svim nivoima strateški cilj vlade Srbije.
Potpisivanjem ovog sporazuma o razmeni podataka u svrhe provere izjava o imovini, Republika Srbija učinila jedan veoma značajan iskorak upravo u borbi protiv korupcije, a i u jačanju regionalne saradnje. Želim da istaknem i neophodnu saradnju sa evropskim institucijama i organizacijama kao i drugim međunarodnim organizacijama. Istakla bih Eurojust, OLAF, GRECO, OECD. Ističem da je borba protiv korupcije pitanje od krucijalnog značaja i samim tim pretpostavka razvoja čitavog regiona. U tom smislu, posebno se radujem što će borba protiv korupcije biti zajednički cilj svih potpisnica i preduslov za buduće integrisane zemalja regiona u Evropsku uniju.
Crnogorski ministar Vladimir Leposavić naglasio je da sporazum svedoči o rešenosti tri države potpisnice da se izbore sa korupcijom.
Važan korak u borbi, u efikasnijoj borbi protiv korupcije u smislu tom da će omogućiti potpisnicama, odnosno državnim organima, da u budućnosti razmjenjuju podatke o imovini lica koja su u tom smislu pod sumnjom za bilo izvršenje krivičnog djela, bilo uopšte djela korupcije, bez obzira na koji način je ono inkriminisano u zemlji o kojoj je riječ. Izigravanje zakona se najčešće dešava, između ostalog, i transferom imovine u druge zemlje, pogotovo susjedne zemlje.
Predsjednica Komisije za sprečavanje korupcije Severne Makedonije, Biljana Ivanovska, rekla je da sporazum predstavlja prvi korak u otkrivanju nezakonito stečene imovine u regionu.
Informacije će se obezbeduvati preko administrativna razmena.
Informacije će se obezbeđivati preko antikorupcijskih tela. Očekujemo da se saradnja proširi i na druge zemlje u regionu.
Zinite, potpisnički.
Šef sekretarijata regionalne antikorupcijske agencije Vladan Joksimović veruje da će se uskoro borbi protiv korupcije na ovaj način pridružiti i druge zemlje regiona, Bosna i Hercegovina i Albanija, a potom i mnoge evropske zemlje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da se nelegalni prisluškivani razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bliže broju od 2000 i da broj otkrivenih prisluškivanih telefonskih razgovora raste. Vulin je za televiziju Pink rekao da je Vučića prisluškivao deo policijskog sistema, tako što odu kod nadležnog sudije traže prisluškivanje određenog lica, kažu to lice je kriminalac. Sudija vam izda odgovarajuće rješenje i vi to lice pratite ne zato što je kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa predsjednikom Vučićem ili članovima njegove porodice. On je dodao da je 26 ljudi bilo na merama, a da nijedna od tih osoba koje su bile na merama nije osuđena i da se Vučić nijednom nije čuo sa narkodilerima.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović prisustvovao je svečanosti polaganja zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije mart 2021. u kasarni Vojvode Petar Bojović u Leskovcu. Ukazao je da je odbrana države uvek predstavljala veliku čast i simbol hrabrosti.
Danas ste dali svoju reč da ćete biti uz svoj narod gdje god njemu to bude potrebno i kad god bude potrebno da se narodu pomogne, da se štiti i da se za njega bori. Vi ste bogatstvo naše zemlje. Danas su oči Srbije uprte u vas kao i vaše kolege u kasarnama koji su danas položili zakletvu također i koji su se svrstali u red hrabrih ljudi koji su se odlučili da jedan deo svog života daju otadžbini i da se posvete njenoj odbrani.
Više od 400 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i slušalaca kursa za rezervne oficire generacije marta 2021. položilo je zakletvu u kasarnama u Leskovcu, Somboru, Valjevu i Beogradu. A u narednim minutima o ekologiji. Softver za analizu satelitskih snimaka na osnovu kojih se utvrđuje na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci pobedio je na godišnjem konkursu programa Ujedinjenih nacija za razvoj za najbolje inovativne ideje u oblasti ekologije. Softver su napravili stručnjaci Novosadskog instituta Biosense. Nagrađeni su sa 22.000 evra koje će iskoristiti da celo rješenje dovedu do pune operativne primjene. Resorna ministarka Irena Vujović kaže da će vlada Srbije stati iza svakog novog rješenja koje može da pomogne da sačuvamo vodu, vazduh i zemljište u Srbiji. Beleži Ivan Jovanović.
U konkurenciji 55 projekata, softver Novosadskog instituta Biosense izabran je za najinovativniji. Direktor instituta Vladimir Crnojević kaže da su uz pomoć satelitskih snimaka, uz pilot podršku države u prvoj fazi, počeli da analiziraju na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci.
To je akutni problem Srbije koji postoji već decenijima unazad. Preprošle godine su bila dva smrtna slučaja zbog toga, da ne pričamo o zagađenju. Nakon ovog prvog pilot projekta koji smo uradili sa Ministarstvom poljoprivrede, ove godine gotovo da nije bilo spaljivanja, zato što su na osnovu toga zaprećene kazne. A sada idemo korak dalje uz podršku UNDP-a da platformu usavršimo i praktično možemo da damo GPS lokaciju, da li u sistemu inspekcije ili na mobilnoj aplikaciji ili bilo gde za lokaciju koja je trenutno gori.
Predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, rekla je da će nagrađeni projekat dobiti oko 22.000 evra, uz obavezu da još 6.000 obezbede iz sopstvenih izvora kako bi se rešenje dovelo do pune operativne primene.
We are going to fund one of these initiatives.
Finansiramo rješenje Instituta Biosense, odnosno mapiranja polja na kojima se strnjika spaljuje, da bi se to, koliko je to moguće, i zaustavilo. Pored tog projekta dobili smo još 14 projekata koji svi zavređuju finansiranje i pozvali smo onda partnere na ovu dodelu nagrada da pogledaju te predloge projekata i da bi oni se priključili i pomogli da se ti projekti ostvare.
Srbiji su potrebna inovativna rešenja kako bismo pokušali da izađemo na kraj sa svim izazovima u oblasti zaštite životne sredine, poručila je resorna ministarka Irena Vujović.
Svaka inovativna ideja i sve ono što može da nas dovede do rezultata i ministarstvo i vlada Republike Srbije će podržati. Pre svega da podižemo svest građana o važnosti smanjenja aerozagađenja i da se potrudimo da imamo što više različitih programa koji nas mogu dovesti i do kratkoročnih i do rešenja koje zahtevaju i duži rok, ali svakako da smo otvoreni za saradnju, jer svima nam je cilj da više decenijske probleme da ih rešavamo.
Zaštita životne sredine finansijski i politički je najsloženiji izazov na putu evropskih integracija Srbije. Usvajanjem zakona o klimatskim promenama najnoviji korak na tom putu napravila je Skupština Srbije.
Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Pošto je otkazano nekoliko planiranih operacija, iz instituta mole građane koji mogu da daju krv narednih dana. U protivnom, već za vikend će biti ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi, upozorava doktorka Milica Jovičić.
Svi smo jako i umorni i zabrinuti i puno je i bolesnih i zaraženih i ljudi u izolaciji. Krv je lek koji se ne može kupiti, ne može nabaviti, zavisi samo od svih nas. Krv može zatrebati svakom od pacijenata koji su u bolnici. Da smo mirni, to je negde 300-350 jedinica krvi bi bilo da smo zadovoljni. 200 je zaista neki minimum, ali nažalost ima dana kada mi prikupimo i 100 i 150 jedinica krvi. To je zaista minimum minimuma.
U novostima dana vreme je za vesti iz sporta. Naše rukometašice počinju kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Prvi protivnik na turniru u Đeru je reprezentacija Rusije. Prenosi je i na prvom programu Radio Beograda od 20 časova, a iz Đera se javlja naš Dejan Nikolić.
Večeras je u Đeru na programu prvih 60 od ukupno 180 minuta odluke kada je reč o odlasku Srbije na olimpijske igre. Naše rukometašice na taj uspeh čekaju više od tri decenije, još od Seola 1988. godine. Pred turnir u Mađarskoj, nova predsjednica Saveza Milena Delić provela je nekoliko dana uz ekipu, bodreći svaku igračicu ponaosob. Delićeva je jasna kada je reč o predstojećim mečovima sa Rusijom večeras od 20 časova, Mađarskom sutra i Kazahstanom u nedelju. Treba zauzeti jedno od prva dva mesta koja vode u Tokio.
Gdje se mnogim igračima možda jednom u karijeri uopšte ponudi da mogu da igraju kvalifikacije. Nekima, nažalost, možda više neće biti nikad ni prilika, ali eto, tu smo negde sa kvalitetom gde verujemo u njih i gde mislim zaista da one pre svega su svega toga svesne.
Naš kapiten Katarina Krpež-Šlezak dobro pozna ekipu Rusije, jer igra upravo u ruskom šampionatu i za Srbiju ne bi trebalo da bude iznenađenje u meču sa zvaničnim olimpijskim šampionom. Ruskinje jesu favoritkinje, ali nisu nepobedive.
Nisu nezaustavljive, ali opet one su na papiru favoriti, ali zna se, bitan je dan, bitna je borba i svako može se desiti dobar dan. Ja se nadam da će taj dan biti naš. Mi verujemo da mi to možemo, ali opet kažem, to moramo da pokažemo na terenu, moramo da se borimo i ako se budemo borili, kidale, bacale se na glavu, mislim da će biti dobro.
Srbija-Rusija večeras od 20 časova bez prisustva publike u areni u Đeru, uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
a pre tog meča o 17 sati igraće domaćin Mađarska i Kazahstan. Već sutra od 17.30 sledi drugi duel odluke sa Mađaricama, dok u nedelju naše rukometašice turnir zatvaraju susretom sa outsiderom Kazahstanom.
Budite sa nama večeras od 20 časova i pratite meč naše rukometne reprezentacije. Ostale vesti sporta slušamo od Željka Stefanović.
Srbija će imati tim koji će igrati dobar i svetski fudbal. Treba dati sebe u potpunosti i ja sam spreman da radim. Žrtvujem se i ređem uspehe, rekao je pored ostalog novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.
Trudit ćemo se da ubedimo narod i uopšte navijače da to što radimo ima smisla i da to liči zaista na dobar fudbal, a rezultat će doći kao posljedica dobrog rada, dobrog ponašanja, trčanja, borbenosti, znanja, ideja koje će se sprovesti itd. itd.
Košarkaši crveno-belih nakon vezanih pobjeda nad Himkijem, Partizanom i Cibonom gosti su u Panathinaikosu, ekipi sa severa Atine i bez obzira na veliko ime rivala očekuju da će nastaviti uspešnu seriju. Ovo će biti 14. duel dva kluba, a trenutni skor je 7:6 za grčki klub. Meč u Atini počinje u 20 časova. Najboljih 8 klubova ovogodišnje Lige šampiona dobilo je danas rivale za četvrtfinale elitnog fudbalskog takmičenja, ali i za narednu rundu. Voljom žreba Unionu u Evropskoj kući fudbala odlučeno je da jedni protiv drugih 6. i 7. odnosno 13. i 14. aprila igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Dakle, repriza prošlogodišnjeg finala, sada već u četvrtfinalu. Ostali susreti također ništa manje zanimljivi. Igraće Manchester City, Borussia Dortmund, zatim Real Madrid i Liverpool i konačno Porto i Chelsea. Ukratko, u završnici čak 6 bivših osvajača popularnog ušanje, pehara koji se dodeljuje šampionu Evrope, a jedini koji ga nisu podizali su Manchester City i Paris Saint-Germain, bogati timovi koji već godinama maštaju o njemu. Izvučeni su i parovi za drugo po snazi fudbalsko takmičenje starog kontinenta. U četvrtfinalu Lige Evrope igraće Granada Manchester United, zatim Arsenal Slavija Prag, potom Ajax i Roma, dok će zagrebački Dinamo ugostiti ekipu španskog Villareala. Četvrtfinalni dueli će se igrati 8. i 15. aprila, a polufinala su zakazana za 29. april i 6. maj. Finale Lige Evrope igraće se 26. maja na stadionu Gdańsk u Poljskoj.
U ovom trenutku 8 stepeni u Nišu, 6 u Beogradu i Novom Sadu, 5 stepeni u Kragujevcu, a na Kopaoniku minus 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne malo i umereno oblačno, jačeno oblačenje sa kišom očekuje se tokom dana u južnim i jugozapadnim, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0 dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno. Tokom noći slaba kiša, a u višim delovima grada susnežice i sneg. Jutarnja temperatura oko nule, dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Raketić. Hvala vam što ste bili sa nama i pozivam vas da ostanete na ovim istim talasima. U 16 sati Katarina Epštajn sa vama u Pop Karuselu, u 17 vesti, u 17.5 magazinu u središtu pažnje. Prijetan dan.